I dag vil jeg fortælle en historie om Englands 13 amerikanske kolonier, før de erklærede deres uafhængighed fra Storbritannien i 1776. I dag tænker vi USA som en samlet nation med rigtig mange fællestræk. Men som det skal vise sig i den her gennemgang, så havde de egentlig kun tre ting til fælles oprindeligt. For det første havde de båndet til moderlandet England. For det andet havde de en stærk følelse af uafhængighed og selvstændighed. Og for det tredje og sidste, så havde de sjovt nok en følelse af at være rigtige englændere. Englands 13 nordamerikanske kolonier kan groft opdeles i tre geografiske områder med vidt forskellige geografiske træk, som viste sig at få stor betydning for, hvordan de 13 kolonier klarede sig økonomisk, hvordan de indrettede deres samfund, hvem der havde magten, og hvilke kulturelle og religiøse forestillinger, der blev fremherskende i de forskellige kolonier. I nord havde man de såkaldte New England-kolonier. Det var Massachusetts, Connecticut, Rhode Island og New Hampshire. De var alle sammen grundlagt af puritanere, der egentlig oprindeligt skulle have været i Virginia. Men den oprindelige besætning eller den oprindelige ekspedition blev blæst ud af kurs af en storm og endte i stedet ved Cape Cod i nord. Her grundlagde de kolonien Plymouth i 1620. Efter lidt tid, hvor de havde nogle problemer, så fik de etableret kolonien, og i perioden 1628-1642 ankom der mere end 20.000 kolonister til det område, som vi i dag kender som New England. I 1630'erne blev den anden meget vigtige New England-koloni, Connecticut, grundlagt. Alle New England-kolonierne var kendetegnet ved at have semi-religiøse samfundsstrukturer med religiøse ledere. Og det kan jo egentlig ikke undre, eftersom puritanerne jo netop flygtede fra en konflikt med den engelske konge og den engelske statskirke, som anså de puritanske opfattelser af protestantisme for meget ekstreme. Rhode Island var modsat de andre kolonier ikke koloniseret af puritanere, men derimod af engelske fritænkere, som insisterede på at finde et nyt sted, hvor de kunne opholde sig og tænke frit, og de ernærede sig som købmænd. Rhode Island var den mindste af de engelske kolonier, og er stadigvæk i dag den mindste af de amerikanske stater. Økonomisk set betød det hårde landskab, at kolonisterne kun havde mulighed for at etablere små landbrug til at brødføde sig selv, og ellers tjente deres penge ved at handle med moderlandet England via den transatlantiske handel. De vigtigste handelsvarer var fisk, tømmer og pels. Alle varerne blev udskibet fra den eneste egentlige havneby i New England, Boston. Byen blev grundlagt i 1630'erne, og dens naturlige havn med dybt farvand og placering på Atlanterhavskysten gjorde, at den blev oplagt som handelscentrum for alle New England-kolonierne. Alle de andre kolonier fragtede deres handelsvarer over land til Boston, hvor købmændene fragtede varerne til de engelske storbyer. Ved begyndelsen af den amerikanske revolution havde Boston en befolkning på ca. 15.000 indbyggere. Syd for New England-kolonierne var midterkolonierne. New York, New Jersey, Pennsylvania og Delaware. De blev grundlagt af meget andre årsager og af andre mennesker end New England. New York blev grundlagt af hollænderne i 1613. Hollænderne fokuserede på pelshandel og opførte derfor en serie af forter op af Hudsonfloden for at handle med de indianske befolkninger. I 1646 købte hollænderne Manhattan af de lokale indianere og grundlagde Ny Amsterdam eller New Amsterdam. Efter en serie af krige med England overdrog hollænderne kolonien og byen til England, som prompte omdøbte begge dele til New York. Kolonien blev kaldt New York, og byen blev kaldt New York City. Begge var opkaldt efter hertugen af York, som blev den senere James den anden af England. Kolonien New Yorks økonomi baserede sig primært på handlen i byen New York, og en række store, nærmest feudale godser med fæstebønder, der strækte sig op ad den østlige side af Hudsonfloden. Kolonien New Jersey blev oprindeligt grundlagt af svenskerne i 1638 og senere erobret af hollænderne, der igen overdrog kolonien til englænderne sammen med New York i 1645. New Jersey blev en kongelig koloni. Store jordarealer blev givet til enkeltpersoner eller firmaer, som lige siden kom til at ligge i konflikt med de oprindelige svenske og hollandske kolonister, der ejede mindre landbrug i kolonien. Pennsylvania blev grundlagt i 1681. James den anden skyldte penge til den engelske Penn-familie, og som afbetaling gav han William Penn et kæmpe landområde i Nordamerika. Det blev kaldt Pennsylvania, og det gjorde med det samme Penn-familien til det britiske imperiums absolut største jordejere. Men Penn-familien var kvækere, en særlig gruppe af kristne, hvis primære kendetegn var, at de var pacifister. Kvækerne forsøgte egentlig at have et godt forhold til de lokale indianere i kolonien, men det viste sig senere hen at være umuligt at overholde de pacifistiske idealer, fordi størstedelen af de nye kolonister var ikke kvækere, og de kom i højere grad i kamp med de lokale indianske befolkninger. På grund af det store krav for størstedelen af koloniens befolkning blev pacifismen altså dermed opgivet. Philadelphia var Pennsylvanias hovedstad, og den havde over 30.000 indbyggere i midten af 1700-tallet. Den sidste af midterkolonierne var Delaware. Det var oprindeligt en del af Pennsylvania, men på grund af dens placering blev den i realiteten fra starten meget selvstændig. Midterkoloniernes økonomi var en blanding af landbrug og handel. Hudsondalen var domineret af store godser med fæstebønder, og de vestlige egne var beboet af landmænd, der ejede små landbrug. Og kysterne var domineret af handel, og de havde en stærk købmandselite. Under midterkolonierne var de sydlige kolonier, Virginia, North og South Carolina, Georgia og Maryland. Den mindste var Maryland. Den blev givet til Lord Baltimore, der var en katolik, i 1632. Kolonien var tiltænkt som et fristed for katolikker, men blev meget hurtigt bosat af protestanter fra Virginia og blev således den første koloni efter Rhode Island til at give sine kolonister trosfrihed. Virginia blev kaldt The Old Dominion af Charles den anden for sin loyalitet i den engelske borgerkrig i midten af 1600-tallet. Dens indbyggere havde en meget stor selvbevidsthed, for Virginia var den ældste, rigeste og mest befolkningsrige koloni i Nordamerika, og de vidste det. Den første by var Jamestown ved James River. Underligt nok havde kolonisterne svært ved at overleve i noget af verdens bedste landbrugsjord. Men efter de fandt tobaksplanten, så gik det bedre for Virginia. Og af alle kolonier, så lignede Virginias samfund mest det engelske. Det blev nemlig domineret af omkring 100 rige planterfamilier, der ejede enorme plantager, der blev dyrket af en blanding af gældsarbejdere og slavegjorte afrikanere. Kun i Virginia blev den engelske statskirke, The Church of England, etableret. Virginias eliter var meget bevidste om, at de var engelske gentlemen, og derfor besad de også de samme rettigheder som deres engelske landsmænd i England. Ser man på Virginias økonomi, var det centralt, at den baserede sig på gæld. Alle lånte fra engelske købmænd i London til at købe på kredit, som så igen blev tilbage betalt med den næste tobakshøstindtjening. Nedenunder Virginia var kolonien Carolina, der var opkaldt efter Charles den første. Til at starte med var der tale om én stor koloni, men den blev delt i 1712, fordi koloniens nordlige indbyggere rev sig løs fra den sydlige del af kolonien. Herefter blev kolonierne til North og South Carolina. Koloniernes økonomi baserede sig først på plantager med tømmer, og derefter dyrkes der også ris og indigo, en plante brugt til at farveklæde stoffer. Kolonien havde den eneste by i syden, nemlig Charleston, med 10.000 indbyggere. Der var ingen større byer i syden på grund af de store floder, der var meget let at sejle på. Så alle jordejere havde mulighed for at lave sin egen anløbsbro og sejle sine varer direkte ud til kysten og videre over Atlanterhavet. Den sidste af de sydlige kolonier og den sidste koloni til at blive grundlagt var Georgia. Oprindeligt var ønsket, at den skulle være meget detailstyret. Men desværre så viste det sig, at koloniens grundlæggers planer på papiret var måske fine, men da de mødte virkeligheden i Georgia, så gik det galt. I 1752 overgik kolonien derfor til kronen. Georgia var den sydligste og sidste koloni til at blive etableret. Georgias befolkning bestod primært af fattige jordejere, der havde taget den store rejse fra England til Georgia. Man kan umiddelbart sige, at der lader til at være tre elementer, der har haft stor betydning for koloniernes økonomi, sociale opbygning, politik, kultur og religion. Det første element er geografien. De tre overordnede geografiske zoner havde stor betydning for, at koloniernes samfund og selvopfattelse var så forskellige. New England-koloniernes hårde natur tvang dem til at bosætte sig på små selvejende landbrug, og fraværet af store floder og gode naturhavne ved kysten centraliserede alt handelsliv om én by, Boston. Al handel foregik via denne ene transatlantiske handelsby, og gjorde også byen meget følsom over for udenrigshandlen med England. Samtidig gjorde de små landbrug, at der var en stor selvstændighedsfølelse og individualisme i New England-kolonierne. Men samtidig gjorde deres puritanske rødder, at de havde et stærkt sammenhold og fællesskab. Hele ideen for puritanerne ved at tage til den nye verden var, at de kunne få lov til at dyrke deres kristendom i fred. Og den kristendom satte foruden en meget streng og bogstavelig tolkning af Bibelen, menigheden i centrum for kristendommen. Menigheden valgte selv deres præster, og man var forpligtet til at hjælpe hinanden som et udtryk for ens næstekærlighed. Geografien og kolonisternes religion skabte altså en kombination af selvstændighed og fællesskab. Midterkoloniens geografi var i højere grad centreret rundt om Hudsonfloden og til dels Delawarefloden. Hudsonfloden og den rige, frugtbare landjord gjorde det muligt at inddele landet i større godser, som blev domineret af store godsejere, der havde fæstebønder under sig. Fæsterne blev holdt i stor fattigdom, og godsejerne sikrede sig, at deres landbrugsvarer blev fragtet ned til byen New York, og blev af købmændene fragtet over Atlanterhavet til moderlandet England. Det faktum, at midterkolonierne i højere grad var blevet koloniseret af mange forskellige grupperinger, gjorde også området mere kosmopolitisk end de andre kolonier. New York var oprindeligt hollandsk, New Jersey havde en kort periode været svensk, og Pennsylvania oplevede en stor tilstrømning af tyske protestanter, der bosatte sig i koloniens vestlige egne. Disse oprindelige kolonister betød også, at midterkoloniernes to hovedbyer, New York og Philadelphia, var mere blandede og kosmopolitiske end New England-kolonierne og de sydlige kolonier. De sydlige kolonier var på mange måder meget anderledes end de to andre mere nordlige koloniområder. Og også her er geografien en stor del af forklaringen. De sydlige kolonier havde jo modsat de nordligere sejlbare floder og meget næringsrige jord i et varmere klima. Og det gjorde det muligt at dyrke de store pengeafgrøder eller cash crops, som især tobak. De tre vigtigste sydlige kolonier, Virginia og de to Carolina-kolonier, var domineret af tobaksplantagerne. Som nævnt tidligere, er det også vigtigt at understrege, at de sydlige kolonier var kendetegnet ved deres mere landlige livsstil. De fleste boede på deres gårde og godser, og ganske få boede i byerne. Dette er jo især på grund af geografien. Det var ikke nødvendigt at have en stor handelsby til at tage sig af tobakslasterne, fordi de dybe, sejlbare floder i syden sikrede alle planter lige stor adgang til havet. Samtidig krævede afgrøderne store landarealer, og det betød, at det meste af koloniernes arbejde var på landet. De sydlige kolonier var altså i højere grad domineret af deres landkultur end af deres bykultur. Og det kom jo især til at præge Virginias selvforståelse som en stat beboet af dannede og veluddannede engelske gentlemen, som tog deres rettigheder som englænder meget alvorligt. Og det skal vi se senere hen, når stridighederne mellem moderlandet og kolonierne for alvor går i gang. Det tredje og sidste element er forholdet til England. Som det jo forhåbentlig er ret tydeligt i den her gennemgang, så var alle kolonierne meget forskellige. Både når det kommer til deres geografi, økonomi, sociale lag, kultur og religion, så var deres ønsker meget forskellige. Kolonierne strides hele tiden om kolonigrænser, ressourcer, handel, politik og religion. Det eneste, der egentlig bandt kolonierne sammen, var deres forhold til England. Hvad der dog også kendetegnede dette forhold til England for dem alle, var, at England egentlig havde ignoreret sine nordamerikanske kolonier. Kolonierne bestod jo trods alt primært af puritanere, gældsslaver, fattige emigranter og slavegjorte afrikanere, som alle sammen var nogle typer, der på ingen måde interesserede den engelske konge eller parlament. Så længe kolonialvarerne, tømmer, fisk, tobak og pels ankom til London, så kunne kronen og parlamentet som sådan være ligeglade med koloniernes dagligdagsproblemer. Hver koloni havde for eksempel sin egen stænderforsamling, der tog sig af koloniens lovgivning og skatter. Og derfor havde de 13 kolonier en større politisk uafhængighed end andre dele af det engelske imperium. Det er svært at undervurdere, hvor meget Englands ligegyldighed og forsømmelse af sine nordamerikanske kolonier kom til at betyde for den amerikanske revolution. Og det er jo sjovt nok, da Englands parlament og konge besluttede sig for at have en mere direkte styring i kolonierne, at den særlige amerikanske blanding af selvstændighed og insisteren på at have samme rettigheder som englændere, bosat i England, viste sig at blive afgørende for starten af den amerikanske revolution. Men det er noget, jeg vil dække i en anden podcast. Det her var en historie om de 13 amerikanske kolonier.